Goeiemôre gemeente, staan asseblief tot na die geloofsbelijdenis. Ons toetrede lied is gesang 278b. Ek kyk op na die berge. Waar sal daar vir my hulp vandaan kom? My hulp kom van die God, wat hemel en aarde geskape het, en wat trou bly tot in ewigheid. Broeders en susters, genade en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader, deur Jesus Christus ons Here, en dit word vermenigvuldig deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
God het ons met sy Seun gegroet. Laat ons met blydskap daarop antwoord met die sing van gesang 367. Kom ons bely ons geloof saam met die kerk van alle eeuwe. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy een enige gebore Seun ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die Heilige, Algemene, Christelike Kerk, die gemeenskap van die Heiliges, die vergeving van sondes, die opstonding van die vlees en ewige lewe. Amen. Kom ons sing Psalm 66 verse 1 en 2 waarna jy weer kan sit. Die wet dien vir ons as die reël van ons dankbare lewe voor God. Kom ons luister sorgvuldig na die wet, soos wat Jesus dit opsom in Markus 12 vers 28 tot 31. Een van die skrifgeleerdes het hulle woorde neer en het nader gestaan. Toe hy sien dat Jesus hulle goeie antwoord gegee het, vra hy hom: "Wat is die heel grootste gebod?" Jesus antwoord hom: "Die eerste is: Luister Israel, die Heere ons God is die enigste Heere. Jy moet die Heere jou God lief hê, met jou hele hart, en met jou hele siel, en met jou hele verstand, en met al jou krag. Die tweede is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander gebod is groter as die twee nie." Kom ons sing nou gesang 334 verse 1, 2 en 4.
gemeente van ons Here Jesus Christus. Ons skrifgedeelte kom uit twee gedeeltes uit die Nuwe Testament. Die eerste uit die evangelie volgens Lukas. Lukas hoofstuk 2 vers 1 tot 12 en die tweede gedeelte uit die Johannes evangelie hoofstuk 1 vanaf vers 1 tot 5 en vers 14 tot 18. In daardie tyd het keizer Augustus 'n bevel uitgevaardig dat 'n volkstelling in die hele ryk gehou moet word. Hierdie eerste volkstelling het plaasgevind toe Sirenius goewerneur was in die provinsie Sirië. Almal het gegaan om hulle te laat inskryf, elkeen na sy eie stad toe. Ook Josef het gegaan. Hy het van die dorp Nazareth in Galilea na Judea toe gegaan, na Bethlehem, die stad van Dawid, omdat hy tot die huis en geslag van Dawid behoort het. Maria, sy verloofde, wat swanger was, het saamgegaan om ingeskryf te word. Terwyl hulle daar was, het die tyd gekom dat haar kind gebore moes word. Sy het haar eersteling seun in die wêreld gebring en hom in doeke toegedraai en in 'n krib neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. Daar was skaapwagters in daardie omgewing wat in die oop veld gebly het en in die nag oor hulle skape wag gehou het. Met een staan daar 'n engel van die Here by hulle en die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn. Hulle het baie groot geskrik. Toe sê die engel vir hulle: Moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle 'n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk bestem is. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die verlosser gebore, Christus die Here. En dit is vir julle die teken: julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en in 'n krib lê. In die begin was die woord daar, en die woord was by God, en die woord was self God. Hy was reeds in die begin by God. Alles het deur hom tot stand gekom. Ja, nie 'n enkele ding wat bestaan het sonder hom tot stand gekom nie. In hom was daar lewe, en die lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis, en die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Die woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien. Die heerlikheid wat hy as die enigste seun van die Vader het. Vol genade en waarheid. Johannes getuig van hom en roep uit. Dit is hy wat ek bedoel het, toe ek gesê het. Hy wat na my kom, is my voor, want hy was voor my reeds daar. Uit sy oorvloed het ons almal genade op genade ontvang. God het die wet deur Moses gegee, die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. Niemand het God ooit gesien nie. Sy enigste seun, self God, wat die naaste aan die Vader is, die het hom bekend gemaak. Tot sover ons skriflesing. En gelukkig is elke mens wat die woord van die Here hoor en dit ook in sy of haar hart bewaar. Broeders en susters, kom dat ons saam bid. Ons Vader in die hemel, ons bid U, laat toch die krag van die Kersevangelie ons elkeen oorspoel, soos verkokende water uit de fontein. Maar ons bid U, laat die Kersevangelie toch alles tot niet maak, alles wat U liefde teenstaan, selfs die bose, wat toch met soveel ywer om in ons harte wil thuis maak. Laat die vrede van die Kersboodskap oor ons elkeen kom, omdat ons dan mos weet dat ons skuilplek en ons rus by U is, Skepper van hemel en aarde. Bring toch die geraas van hierdie onstuimige wereld tot de stilte. Tot de stilte, Here, wat gepas is, waar U mense voor U troon mag leef en aan U koninkryk alleen genoegdoening kan hê. Skryf toch hierdie feestyd van vooraf U liefdesgebod in ons harte. Gee dat ons die mense wat U in ons gesinne en families en vriendekringe aan ons toevertrou het, dat ons mekaar as U kinders sal versorg en mooi sal maak. Here ons God, skenk toch vreugde in ons harte en maak ons brandend vir die koms van U koninkryk. Ons bid dit alles tot die eer van U naam. Terwyl ons in die geestesoog by U seun in die krib in Bethlehem staan. Hoor toch ons gebed, net om sy naams ontwil. Amen. Gemeente, kom ons sing vervolgens, gesang 353, Wie glo in Jesus Christus, word nou sy eiendom. Hy gee die reg tot kindskap aan die wat in hom glo. Juist daarom juig ons harte opnuut hierdie Kersfeestyd. Ons Heiland is gebore. Vertel dit wêreldwyd. Gewoonlik met Kersfees, en so het dit nou ook gebeur, hierdie Kerstyd, praat mense baie van die Messias, of van die Messias verwagting. Aan die een kant is dit heeltemal reg om te praat oor die Messias, maar wanneer ons oor die Messias praat, dan moet ons baie versigtig wees oor wat ons onder Messias verstaan. As ons terugloop na die profete van die Ou Testament, en hoofsaaklik die profeet Jesaja, dan sien ons dat die profete in hulle profesie hulle hoop op God gestel het. As hulle geprofeteer het oor die volheid van die tyd waarin daar redding gaan kom, dan is daar pertinent in die profesieë geskryf, veral Jesaja, die hoop is op God, dat God vrede sal bring. Dat God die reg op aarde sal herstel. En dat God sy klein mensies genadig sal wees. Onder die Jode is daar ook 'n verwagting van 'n Messias. En hierdie verwagting het alreeds begin tydens hulle ballingskap in Babilonië. En na die ballingskap, na die nuwe Ou Testament, het daar 400 jaar verloop tussen die Ou en die Nuwe Testament, 'n tyd waarvan ons niks in die Bybel lees nie. Maar in daardie tyd het die Joodse verwagting van 'n Messias al hoe meer gedaante gekry. Die volgende sake was vir hulle belangrik. By Israel het die hoop geleef dat God Israel sal vergewe. Dat God 'n nuwe verbond tussen hom en Israel sal sluit. Dat God se koninkryk die wêreld mag gaan word, nie heidense koninkryk nie, dat Israel as oorwinnaar oor al sy vyande gaan staan, en dat God 'n Messias gaan stuur, om die tempel te herbou, God se wet in ere te herstel, en dat al die nasies na Sion toe aangetrek sou word. En in hierdie tyd tussen die Ou en die Nuwe Testament het hierdie Messias verwagting begin ontwikkel waarin hulle 'n figuur verwag, iets soos 'n militêre verlossersfiguur. En gaan kyk ons na die geskiedenis, dan sien ons het daar inderdaad in die geskiedenis van die Jode 'n paar sulke figure op die toneel verskyn, van wie die mense gesê het, hy is die Messias. Ons kyk na een voorbeeld, 'n man waarna Handelinge 5 ook verwys. Die man se naam was Judas. Hy en 'n fariseer met die naam van Sadok het 'n klomp selote by hulle geskaar. Groot groep selote, die messedraers, die aktiviste teen die Romeinse Ryk. En 6 jaar voor Christus se geboorte het daar 'n groot rebellie in Jerusalem plaasgevind. Want toe het hierdie Judas en sy klomp selote saam met Sadok 'n afkondiging in Jerusalem gemaak dat die Israel staat of gebied nou alleen onder die beheer van God staat, dat Godse wet nou alleen sal geld en nie meer die Romeinse nie. Dit word beskou as die grootste opstand van die Jode teen die Romeine. Natuurlik het die Romeinse mag oor hulle geloop en ons lees in die geskiedenisboeke dat daar vertel word dat daar met daardie rebellie omtrent 2000 Jode deur die Romeine gekruisig is. Hierdie Judas is beskryf as die Messias wat van God sou kom. En gaan kyk een mens baie mooi na Jesaja, dan sien een mens dat die evangelie van die profete nêrens een rol gespeel het, of speel, in die verwagting van hierdie Joodse Messias nie. Van Jesaja 42 en Jesaja 53 het daar net mooi niks gekom in die verwagting van hierdie Messias nie. En wat het Jesaja geprofeteer oor die Messias? Hy het gesê, hierdie dienaar van God, 'n geknakte riet, sal hy nie afbreek nie. 'N lampet wat dof brand, sal hy nie uitdoof nie. Hy self het nie die skoonheid of pracht gehad, dat ons na hom sou wou kyk nie. Hy was verag en deur die mense verstoot, 'n man van lyding, iemand vir wie die mense hulle gesig wegdraai. Van hierdie beskrywing kom niks terecht by die Joodse verwagting nie. Die draaipunt van die hoop van die profete is dat God self tot sy volk se redding sal kom. En God het in Jesus Christus homself geopenbaar as die redder van sy mense. En in hierdie tyd waarin ons leef, moet ons hierdie woorde van die profete baie ernstig in gedagte hou, as ons sou wou praat oor ons Messias wat gekom het. Want nog steeds so maklik word daar onder mense wat hulle self gelowiges noem, van hierdie Messias die een of ander strydfiguur te maak. Ons kan maar net dink, terugdink, 30, 40 jaar terug, het hy in Suid-Afrika begin as hierdie vryheidsvegter. En dit gaan nog voort, maar ons gaan nie vandag daarop kan lê nie. Jesus Christus is die evangeliese Messias wat gekom het. En nou kyk ons na die twee evangelies waaruit ons gelees het, wat vir ons vertel van hierdie Messias. Ons eerste skrifgedeelte kom uit Lukas. Lukas in hoofstuk 3 hou 'n geslagsregister aan ons voor van Jesus Christus. Matteus doen dit ook, maar die twee geslagsregisters is net mooi die teenoorgestelde van mekaar. Matteus begin by Abraham en Dawid en werk die geslagsregister deur tot by Jesus Christus. Lukas doen dit andersom. Lukas geslagsregister eindig met hierdie Jesus Christus, seun van Adam, seun van God. En daarmee wou Lukas net vir ons sê, dat wanneer ons na hierdie Jesus Christus kyk, ons in hom, nie net mens nie, maar God moet sien. Nou gaan ons terug na ons skrifgedeelte, en ons skrifgedeelte begin met 'n sensusopname. Nou stel u nou hierdie ironie voor. Hier word die seun van God gebore as 'n mens. En Lukas vertel dat hierdie seun van God as mens word sommer ook as 'n nommer op 'n sensuslys geskryf. Hoekom het konings en magte nog van altyd af sensus gehou? Omdat hulle van mense verbruikersgoedere maak. Magte en konings hou sensus om te sien hoe sterk hulle magte is. Hulle hou sensus om te sien hoe sterk hulle vyand is, veral in Israel. Hulle hou sensus om te weet waarom belasting te gaan haal. Hulle hou sensus om mense niks anders te beskou as goedere nie. Nou vertel Lukas, Jesus Christus, die Seun van God, se naam staan op 'n keiser se sensuslys. Ons kan nogal bietjie simpatie hê, omdat ons self voel hoe dit weet, wees, is, want ons word ook maar in ons tyd sommer net nommers. Ons het 'n identiteitnommer, ons het 'n belastingnommer, ons het 'n mediese nommer, maak nie saak van watter kant af ons gekyk word nie, ons is net 'n nommer op 'n stuk papier. So word van ons ook verbruikersgoedere gemaak. Maar die Seun van God kom staan juis in hierdie sensuslys om van ons weer mense te maak. Jesus Christus kom staan tussen ons om van ons te maak wat God ons oorspronklik bedoel het. En wat het God ons oorspronklik bedoel? As ons terugloop na die tuin van Eden, God het ons geskep om doodgewoon mense te kan wees, wat in vrede kan leef. Dink net, hoe het ek en u in hierdie wêreld gekom? Ons is gebore in die liefdekring van 'n huisgesin. En hierdie huisgesin staan verder deel van die liefdekring van 'n familie en ook ander vriende. En dit is hoe God wil hê dat ons mens moet wees, beskermd in hierdie wêreld, hoe hy ons bedoel het. Jesus Christus het gekom om van ons mense te maak, te herskep tot mense. En dan kom die Johannes Evangelie, as hy oor hierdie Messias praat. En dan is het vir hom baie belangrik om te sê, hy is self God en hy kom van God. En wat kom doen hy as God? Hy kom skep vir ons mense nuwe lewensmoontlikhede. Dink aan sy evangelie, sy gesprek met Nikodemus. Hy wys vir Nikodemus 'n nuwe lewensmoontlikheid. As hy praat met die Samaritaanse vrou wat by al vyfde man bly, dan bied hy aan haar 'n nuwe lewensmoontlikheid wat sou uitspoel tot in die dorp van die Samaritane. As Jesus Christus by daardie man wat al 38 jaar siek by die bad van Bethesda lê, en nou moet ons net vir 'n oomblik stil staan by 38, as jy daardie tyd 38 was, was jy eintlik in die gemiddel gesien, naby aan jou einde, want die gemiddelde lewensverwagting in die tyd van die Nuwe Testament was skaars 30. Hierdie man is 38. Toe hierdie man geen lewensverwagting meer het nie, gee die Here aan hom 'n nuwe lewe. Dit is wat ons Messias kom doen het en nog steeds doen. Johannes sê mos, Jesus sê, wanneer die dooies die stem van die Seun van God hoor en daaraan gehoor gee, sal hulle lewe. Broeders en susters, die kind word die aand kamer toe gestuur. Maar hy wil nie gaan nie, want hy is bang vir die donker en daar staan 'n monster agter die deur. Maar die oomblik wanneer 'n pa vir ma saam stap, dan is die monster nie meer daar nie, of hy maak nie meer saak nie, en hierdie ouetjie stap ewe braaf in die donker kamer in. Jesus Christus het met sy geboorte tussen mense kom staan wat bang is en wat geen hoop het nie. En Jesus Christus het vir hierdie mense kom sê, alle mag in die hemel en op die aarde is aan my gegee. En kyk, ek is met julle tot aan die einde van die tyd. En nou kan ons maar die donker kamer van die koue wêreld instap. Want die monster agter die deur is nie meer daar nie. of as hy nog daar is, maak hy lankal nie meer saak nie. Want die Here is met ons. En daarom kan ons as gelowiges vandag by die krib in Bethlehem vir mekaar sê, kom wat wil, geseënde Kersfees. Mag elkeen wat 'n oor het, tog goed hoor. Amen. Ons sing tenslotte twee gesange. Die eerste is gesang 365. Ons sing die eerste strofe en daarna gesang 348, al drie die strofes. ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die liefde van God ons Vader, die genade in Jesus Christus ons Here, en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees, bly met u elkeen.